Два от мястото на събитието.
Силни ли сме срещу коронавирус? Информационен бюлетин на Радио К2 за разпространението на вируса и предприятите от властите мерки за ограничаването на заразата.
Извънреден брифинг на ВМРО преди заседанието на правната комисия във връзка с широкото разпространение на неверни данни и откровенно заблуждаваща информация, водеща до паника и страх сред хората от 19 март.
На практика ще отделим в две части днешната пресконференция. Първата ще посветим на фалшивите новини. Във връзка с изменения с закона за извънредното положение, знаем, че в наказателния кодекс има предвидено изменение, което да обхваща фалшивите новини, свързани с разпространението на заразата, като конкретно престъпление. Вие знаете обаче, че ВМРО работи почти година изключително сериозно по темата фалшиви новини и ние имаме разработена цялостна концепция, която мислим, че е редно да я представим сега, когато въпросът се повдига, защото не става дума просто за един член на наказателния кодекс, става дума за начин, по който ние да обезпечим възможност на българските граждани да знаят, че научават от информационната среда истината, а не да се поддават на някакви чужди пропаганди, влияние или просто на паника. Господин Александър Сиди беше народният представител от ВМРО, който се занимаваше с тази тема и аз ще му дам думата, за да представи тази част от нашето изложение, а след това ще ви представя вижданията ни за промени на закона между първо и второ четене, които сме депозирали в деловодството на Народното събрание.
Благодаря ви, господин Веселинов. Наистина съм изключително щастлив, че дойде време да представим пред вас този закон, закон, който сме работили един много сериозен юридически екип на ВМРО в рамките на близо година. Закон, който дълго време бавихме, не го вкарвахме именно за да накаже някой, че по време на местни избори или по време на други кризи правим това, но сега вече виждаме главния прокурор, виждаме и други наши колеги, че говорят много активно за фалшивите новини, виждаме, че това е една зараза, която се разпространява в интернет пространството, може би със същата скорост, която се разпространява и заразата сред човечеството. Мога така с най-голямо удоволствие и може би с нескрита гордост да кажа, че юридически екип на ВМРО изработи текстове, които са достатъчно добри според нас, които биха решили проблема с фалшивите новини. За сметка на това Европейския съюз инвестира милиони, за да реши този въпрос. А истината е, че всъщност Европейския съюз вече е решил въпрос с фалшивите новини. Очевидно обаче трябва да прочете по-сериозно и по-спокойно регламентите, които е създал. И с това ще ви кажа с няколко думи какъв е начина, по който според нас ще решим въпрос с фалшивите новини. Правим изменения в закона за радиото и телевизията. В него добавяме всъщност всички от тези интернет онлайн платформи, които са с медийно съдържание, с медийно разпространение. Направихме много сериозно проучване как да разделим кои са тези, които са всъщност медии и какво точно означава думата медия, защото няма такава дефиниция. Направихме някаква дефиниция според нас добра и ги отделихме от всички от тези лични блогове, които в някой случай личен блог на някой инфлуенсър или друга такава модерна дума, която аз не разбирам, е с много повече последователи, отколкото различни регионални сайтове. Това, което направихме, всички, които искат да бъдат медия, които искат да се позиционират като такива, които искат да сключват договори за да правят политическа реклама, те трябва да се регистрират в един регистър с изключително облегчен режим, само с едно заявление в СЕМ и оттам нататък тези са медиите, които носят отговорност за своето медийно съдържание. Това е едната страна, самата дефиниция за това какво е медия. От друга страна обаче, не само медиите са тези, които разпространяват фалшиви новини, аз не бих нарекал дори медии, някои сайтове, които всички знаем, които всъщност нямат никакви други атрибути, освен това, че имат едно общо заглавие отгоре на сайта, на медии и които всъщност, така бих казал, че опропастяват вашата работа, работата на хората, журналисти, които ежедневно са на първа линия и всъщност отразяват реалния живот в страната. Виждаме обаче, че и по време на този вирус по време и на доста други кризи в страната, различни хора се опитват да печелят пари, защото това е точно такова, чрез измама, чрез начин да накарат хората да влязат в техния сайт и да печелят през различни платформи за онлайн реклама. Ето защо намерихме решение според нас и според нашия юридически екип в GDPR. GDPR е регламента, който така е направен, за да пази личните данни на потребителите. Не знам дали знаете, но влизането в който да е било сайт, без значение дали е на търговска верига, дали е на медиа или на какъвто и да било друг сайт, влизането от потребителя, всъщност потребителя изпраща своя IP адрес. IP адрес по GDPR е лични данни на потребител. Оттам нататък всеки един сайт, без значение какъв е той, трябва по европейски регламент да има лице, което отговаря за личните данни. Оттам нататък намерихме всъщност този, който трябва да носи отговорност за съдържанието на сайта, и това би трябвало да бъде лицето, което отговаря за личните данни. Ако в сайта няма такова лице посочено, няма кой да отговаря за личните данни, съответно този сайт трябва да бъде спиран по европейския регламент GDPR и съответно да бъде забраняван достъпа му от територията на Република България, без значение къде е сервера. По този начин всички тези сайтове, които няма да цитирам, защото в момента, чак ми е неудобно да цитирам такива сайтове, които разпространяват абсурдни безумия, вие ги знаете прекрасно, тези сайтове нямат лице за контакт, нямат лице по GDPR, нямат автор на публикациите и така нататък и така нататък. Тези сайтове биха могли да бъдат спирани и по този начин, когато от социалните мрежи видите едно заглавие, искате да влезете в него и да прочетете това, което е написано вътре, няма как да се случи, когато този сайт е спрян, и съответно по този начин ще ограничим разпространението и на този вирус. Вярваме, че в тази изключително тежка обстановка в държавата, това е правилен подход. Вярваме, че сега, след като бъдат наложени и наказателни санкции срещу хората, които разпространяват неверни данни, много бързо с приемането на този закон бихме могли да се справим с разпространението на тази зараза. Благодаря ви.
Имате думата за въпрос по тази тема конкретно, ако има.
Внасяме го сега. След като свършим с тази пресконференция, го внасяме и се надявам в спешен порядък да влезе в дневния ред на Народното събрание и да бъде гласуван.
Като отделен закон?
Да, това е закон за изменение и допълнение на закона за радиото и телевизията. Благодаря. Това е втората част от темата. Ако сме изчерпали по темата с фалшивите новини, давам думата на Искрен Веселинов. Това вие го визирате, аз не съм споменавал нито имена, нито сайтове. Уверен съм, че обществото знае кои са тези сайтове. И особено в времена, в които туалетната хартия е изчерпана, за съжаление с сайтове не можем да вършим тази работа, едно време вестниците помагаха, но има такива сайтове, които биха могли да бъдат полезни в тази замяната на туалетната хартия. Може би част от визираните от вас сайтове са такива. Благодаря ви.
Да, всъщност по този начин се дава инструмент не само да знаем, че това е лъжа.net, а че СЕМ има право да спре достъпа от територията на страната до тези сайтове. Аз ще представя накратко предложенията, които ние внесохме между първо и второ четене в закона за мерките, свързани с извънредното положение. Те са в няколко посоки. Преди всичко ние предлагаме в член 4, предлагаме нов член 4, в който да дефинираме, че сроковете, свързани с кредити на физическите лица, спират да текат по време на извънредното положение. В хипотеза сме, в която голяма част от доходите на гражданите са под атака. Едва ли има такава прецизна система, която да може да определи кой има и кой няма право от гражданите, възможност от гражданите да се връща кредитите. Така че връщането на вноските би следвало да бъде въпрос на лична воля. От това банките няма да загубят, тъй като единственото, което би пострадало, би било банковата наличност, но с едно дори символично освобождаване на резерви от страна на БНБ, това може да се компенсира. По отношение на кредитите на юридическите лица и едноличните търговци, предлагаме всички, които са затруднени поради временно прекратяване или прекратяване на дейността, свързано с противоепидемичните мерки, по ред определен от БНБ, също да имат право да се позоват на подобно спиране на сроковете, т.е. за времето на извънредното положение да не правят вноски по кредитите си. В член 7, където, знаете, даваме доста широки права на органите, свързани с европейските фондове, предлагаме един запис, който да предвижда максимална публичност, т.е. всички тяхни решения да се публикуват на сайтовете им в момента на вземането и преди влизането им в сила и в поне един централен всеки дневник. Друго важно предложение е създаването на нов член 8, който предвижда до прекратяването на извънредното положение юридическите лица и едноличните търговци, чиято дейност е затруднена или временно прекратена поради прилагането на противоепидемиологичните мерки, да имат право да поискат от НАП разсрочване на задълженията си. Тук, разбира се, процесът остава двустранен. Ние не въвеждаме императивно такова разсрочване, защото затруднението би следвало да се докаже пред органите на НАП, но създаваме хипотеза, при която българският бизнес да поиска такова разсрочване и вярваме, че държавната администрация ще бъде достатъчно отзивчива за това. Предвиждаме също така по предложение на Централния кризисен щаб министъра на икономиката да има право да определя пределни цени на стоките от първа необходимост и стоките свързани с овладяване на епидемията. Ако не е възможно определение на пределна цена, предлагаме определение на максимална наценка, която той да със своя заповед да определя за търговските обекти. Виждаме, че колегите от ГЕРБ са възприели нашето предложение на база на дискусията в зала и са предложили нещо подобно за максимална наценка от 15%, което е добра стъпка, но смятам, че пределната цена също трябва да остане като възможност от страна на министъра. Правим по-прецизна разпоредата в наказателния кодекс с оглед на нашето усилие наистина да обхванем всички фалшиви новини, а ние редно наказателния кодекс да го променяме непрекъснато. В кодекса на труда смятаме, че има един дефицит, да го кажем. Всъщност държавата затвори всички детски градини и всички учебни заведения като цяло. Днес родителите на децата до 12 години са принудени да ги гледат. Правилно, кодекса на труда предвижда възможност тези родители да излязат в платен отпуск. Какво става обаче след изчерпване на този платен отпуск? И в тази връзка ние предвиждаме след използването на платения годишен отпуск, включително и такъв от предходни години, лицата, които нямат възможност да участват в трудовия процес, защото гледат децата си, да имат право на обезщетение в размера, който е за останалите, които са с прекратено производство в фирмите, но за размер за време от 20 дни. Тук слагаме този срок с надежда, че в това време ще бъде преодоляно кризисното положение. И още една тема, която не можахме да я формулираме на време, за да влезе в деловодството. Става дума за това, че органите на местната власт на практика нямат в момента никакви преки правомощия, а те често са на фронтовата линия. Виждате какво става с циганските гета, където се завършат от всички краища на Европа наши сънародници с ниски хигиенни навици, нека по този начин да се изразим. Каква заплаха са? Радвам се, че с Централния кризисен щаб отчита тази заплаха. Днес беше анонсирано. В тая посока, между другото, още вчера се изказа нашия евродепутат Ангел Джамбаски. Предлагаме в Закона за здравето да се предвиди нарочна хипотеза, с която кметовите на общини да могат временно да спират или ограничават извършването на дейности по предоставяне на определени услуги, да затварят заведения. Най-важното да въвеждат режим на ограничения в предвиждането на гражданите в отделни населени места или в части от тези населени места. Смятам, че това ще бъде ще закрепи легално един процес, който в момента се случва доста стихийно и доста спорно от гледна точка на правната мотивировка на заповедите, които кметовите издават. Всичко това сме приложили като изключим последното, което ще бъде предложено по време на заседанието на комисията и се надяваме наистина на една разумна подкрепа, защото времената са трудни. Голяма част от мерките, които ще бъдат насочени към подкрепа на икономиката и гражданите, може би предстои да се вземат, но след отминаване на първата вълна от така по овладяване на епидемията и в това отношение, може би още следващата седмица от Обединени патриоти ще търсим коалиционен съвет за една и политическа оценка на ситуацията и за така една по-системна един по-системен разговор на тема за подкрепа на бизнеса и на гражданите, които са пострадали от мерките с ограничителните мерки, свързани с овладяване на епидемията. Имате думата за въпроси.
Може ли да уточним нещо за сроковете по кредитите? В смисъл, те не са да не бъдат предсрочно изискуеми?
Спират да текат сроковете. Всъщност, днес, както спираме часовника в Народното събрание...
Какво, няма да го дам никога на банката?
Не, спира да тече срока до изтичане на извънредното положение. След това 13 март става равен на 13 април, примерно. През това време не тече лихва и аз нямам... Естествено, че ще се дължите главницата.
Да,
разбира се, не говорим за опрощаване нито на данъци, нито на кредити. Говорим само за една разумна отсрочка по тяхното обслужване.
По времето на която да не ми се начислява лихвата за забава.
Да няма лихва за забава и да няма възможност да бъдат смисъл да предсрочно изискуеме, да. Просто да няма възможност никакви правни действия по тия кредити да се вършат. Ами, господин Сиди, виждам, че иска да каже. Заповядайте, господин Сиди.
Не знам защо мен натоварихте с тази задача. Мерките, които взеха в Банско, след като видяхме, че има 2-3 случая, 7, ако не се лъжа, всъщност, бяха изцяло затваряне на Банско. Да, смятаме, че трябва да бъдат изцяло затворени гетата, в които се връщат хора от Италия, Испания и Англия. Това смятаме. Простичко казано, смятаме, че там хората са свикнали, това говорим от години, да имат права, но да няма задължения. Виждаме, че въпреки строгите мерки за всички български граждани, някои български граждани са по-равни от други. И съответно се събират и правят всякакви тържества, празненства и така нататък. Не случайно първия случай на заразени в България доказани бяха от едно циганско празненство, защото някой се е прибрал от чужбина. И този някой съответно по този начин зарази и за съжаление загуби майка си и баща си. Именно след такова циганско събиране. Затова смятаме, че там, където има голямо струпване на хора, които се връщат от рисковите държави, трябва да бъдат затворени тези места, да не се влиза и излиза, за да може да се ограничи заразата. Защото циганите и които и да било други български граждани имат еднакви права и задължения. И това го казваме не само с грижа за всички, но с грижа и за тях. По същия начин, по който се грижим за останалите хора, трябва да се грижим и за тях, защото те самите, събирайки се, разпространяват вътре в собствената си общност тази зараза. Така че да, това предлагаме. Там, където има големи групи от връщащи се хора, да се вземат мерките, които се взеха в Банско. И само за пример ще дам, още вчера кмета на район Източен, където попада Столипиново в Пловдив, вече поиска такива мерки. В Сливен, доколкото знам, вече са поискани такива мерки. Само че, за да може да се случи навсякъде, където има и да не е епидемично, стихийно да се случват тия неща, трябва да се включи в закон. Иначе да, това искаме. Искаме затваряне на гетата там, където наистина има сериозна опасност за населението вътре и за населението отвън. Благодаря.
Извънреден брифинг на ВМРО преди заседанието на правната комисия във връзка с широкото разпространение на неверни данни и откровенно заблуждаваща информация, водеща до паника и страх сред хората от 19 март.
Силни ли сме срещу коронавирус? Информационен бюлетин на Радио К2 за разпространението на вируса и предприятите от властите мерки за ограничаването на заразата.
Радио К2 от мястото на събитието.